Leo tunaendelea na siku ya tatu ya somo la zaka na sadaka, tithe and offering. Na kwa kweli mpaka sasa hivi watu wanauliza sasa hizo zaka tutaanza kutoa lini? Kwa sababu tumekuwa tukichambua tu maandiko baada ya kuchambua zaka. Lakini imekuwa njema kwamba angalau tumepata background ya mambo ya msingi sana kwenye uchambuzi wa maandiko. Kasoro nyingi zinazotokana na kuto tafsiri vizuri mambo ya Biblia ni kwa sababu ya kutoelewa namna ya kuchambua maandiko. Unaelewana eh? Kwa ukianza kuchemsha namna ya kuchambua maandiko, utachemsha kila kitu. Ni ngumu kupata kitu kizuri wakati ya usomi vizuri au hauchambui vizuri. Ni ngumu. It is very hard to have a right doctrine if you don't know how to study the Bible.
Hallelujah. Ni ngumu kuwa na fundisho sahihi kama hujui namna ya kusoma Biblia. Bila kujali kwenye mrembo gani. Unaweza kujiita mhubiri wa neema, unaweza kujiita mhubiri wa adorati, unaweza kujiita mhubiri wa siku za mwisho, unaweza kujiita kokoto anavyojiita, lakini kama hujui namna ya kuchambua maandiko matakatifu, Mwanzo mpaka Malaki, pamoja na Mathayo mpaka Ufunuo, hauwezi kuwa na doctrine iliyo sahihi. Bwana asifiwe. Ni kama vile unategemea ufikie upate jibu la kisayansi la swali lililoulizwa bila kutumia kanuni zilizopo. Actually, tukijifunza kanuni vizuri, tunaweza kufika mahali ambapo wote tunakuwa na tafsiri moja ya kila kitu. Kama tunaelewa kanuni vizuri. Bwana asifiwe. Kama tunaelewa pattern ya tafsiri ya maandiko bidache au Bible is interpreted. Kama tukiweza kuwa na namna moja inayoeleweka kutafsiri maandiko, wote tunasema kwenye same conclusion kwa maswali yote, hata kama nisipokuwepo, wote tunasema kwenye the same conclusion. Tunafika kwenye conclusion mbili, tunafika hitimisho moja. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu pattern imekaa, mtindo umekaa. Na basically, kwa mfano, mtindo wa kusoma Biblia kwa muktadha ambao ndio kiongozi cha mitindo yote ya kufasiri Biblia, kusoma kwa muktadha, ndio unaoongoza kuharibiwa. Wakristo tumelelewa kwenye mazingira ambayo tunapenda vitu fulani ambavyo havieleweki. Anajua ili mambo haya ya Mungu yanatakiwa yasieleweke. Ena mna fulani tu Mungu haiwezekani akaeleweka. Sio, naelewa eh? Yaani ukiishia na Mungu achunguziki kama ina make sense. Ikifika sehemu ya kwamba tutamuelewa Mungu, ni kama vile anaacha kuwa Mungu. Hata mfumo wetu tuliolelewa kufikiri juu ya Mungu ni mambo fulani heavy. Yaani hata kumsikia Mungu, huyo ni mdudu. Kumsikia Mungu. Yaani naenda nikamwambia wote hapa mnaweza kumsikia Mungu, mkakataa hapa. Mtumisha. Kumuelewa Mungu tu, kumsikia. Wangapi wananisikiliza hapa? Wangapi wanielewa? Unaambia kama Mungu anaongea kupitia mimi. Lakini uniambia wapi? Kumuelewa Mungu lazima uchune sikio. Utegeshe namna fulani ili uweze kumuelewa Mungu. Kwa maana ukisikiza mafundisho mengi, wanaoitwa manabii, wengi wanapenda kufundisha namna ya kusikia sauti ya Mungu. Ukisikiliza, ukimaliza tu kusikia, unagundua ni ngumu kumuelewa Mungu, kumsikia Mungu. Yaani umetoka kwenye darasa la namna ya kumsikia Mungu, likiisha unagundua huwezi kumsikia Mungu. Na umefundishwa namna gani? Data likiisha unagundua kile hiyo zitoke. Na wengine hapo inabidi tuende kwa nani tu. Mtumishi Bwana anasema nini? Na ametoa kupima sana mawili. Bwana akisema na wewe kuja maandiko. Kila sasa kwa namna fulani ya kumsikia. Haleluya. Kwa wewe niwaambie ukweli. Niwaambie ukweli. Ukweli ni kwamba mambo ya Mungu ni simple, ya kwamba ni Mungu kuelewa. Sasa wewe Kwa ugumu wake ni nini? Simplicity. Adezaje? Ugumu wake ni nini? Urahisi wake ndio ugumu. Wala kwa nini? Ukishasema Mungu picha na yule mtaka. Mungu ndani. Umeelewa nini? Mungu. Kama hivyo, mtu akiwa mtumishi wa Mungu, hali haina badilika. Mungu. Haleluya. Na mara nyingi tunashindwa na kumsikia Mungu kwa sababu tunatafuta kumsikia Mungu nje ya namba rahisi ya kumsikia Mungu. Yesu msao sinari, usipoe kwa sababu sinari ya Elia. Elia alikuwa na anamsikiliza Mungu. Kama Elia anamsikiliza Mungu. Sasa Elia anamsikiliza. Bwana akasikilizia kwenye nini? Tetemeko. Bwana sasa wala nini? Tetemeko. Sasa hapo kaza hivi, pepo mbaya anaanza kuvunjika. Nini? Hapa sasa Bwana hakuwepo. Yaani tetemeko limekuja Bwana. Mawe yanavunjika Bwana. Kila kitu kikatulia. Thin small voice. As you know. Ha. Hata Bwana, kwa nini ongea tu kwenye yale mawe? Inasema nikafu. Ndio maana watu wengi wanapenda ufundamu wa Mungu. Wajua mali? Sasa mtu afunua lazima kimpe busa. Nasema ninyelewa usimame ukisoma eh? Nasema kisha nikaona malaika wakija juu ya mawingu na vitasa sana. Na vitasa eh? Anakuambia na moto ukitoka katika ulimi kivinywa vya kinywa chake. Nao walipoongea ardhi ikatetemeka. Yeah. That's God now. That's God. It's different. Na wote walio katika jira inji wakalia kilio kikuu. Yes! Mwema 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 yuwa ajamu. Lakini kia sasa jemani Yesu ya mbenda kwa ya jira inji. Sema mwema ingia sasa. Lakini na kuambia chionamu inawaka. Inawaka kama mwoto. Alafu mza wake. Mza wake ni wanene kama mkuzo wa nyumba hii. Wakikumbeja jira inji. Kira vexen! Namana, waya huli. Yesu alisema, wakujua 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 wakujua. Wale wale, that God came in a very simple man. Mungu anakujia hanuma mkani. Mungu anakujia, jengye mchwa jambu bari, Mungu. Wale, wakujia wakujia. Now, God is in mtani. Mtani. Una mgomo anakuambia una niamini mimi una mgomo anakuacha Mungu eh? Eh Mungu simple. Mungu anakuambia anavaa ndala eh? Anavaa kachacha za Kimasai eh? Mungu anashinda na wavuvi. Pepo liko nusu uchi atakelea story Mungu. Mungu. Sema Mungu jahari. Mbani Yesu si Mungu. Yes. Mungu. Kaja mtaa. Anakuja sema. Mama Petro. Ezaje. Nino kuku mwenye kashingo. Aja kataka maai. Yesu. Mungu. Mungu. Mama. Mungu. Inakera, eh? Kaja, kazaliwa kesi zimejaa. Kamelewa kwenye? Hoi. Na ngombe, Mungu. Hivu najua maana mwenye kefu. Sipu la roho. Chochota mwenye sipu la roho. Mungu ni master. Kwa kama kwenye nyekea, Mungu ndio kipimo kwenye nyekea. Unaonaje? Kuchukua mwili, ndio kipimo cha nyekea kwenye nyekea kwa Mungu. Sio kuchukua tu mwili na kufa. Kwenye Wafilipi 2 na 8 na 9 anaelezea mpaka mauti ya msalaba. Simplicity. Simplicity. Haleluya. Kwa mfano, wakati tunazile vijana kwa nanda huduma, tunafikiri ili kilo cha kimungu, kuna manufa fulani hivi. Yani, unamwambia mtu ajaanguka. Utakwenda na nguvu za Mungu. Kwa hiyo inabidi ushike center of gravity, alafu weke pale nini? Kwenye pivot, alafu weke nini? Sasa, ya! Ibada ilikuwa nini? Pao. Lakini basi ni watu wengi wanachosema ibada ilikuwa na nguvu, hata wajaelewa kitu. Siku ile ambao hawakuelewa kitu, kwa man of God alikuwa deep. Kwa kweli ameenda kwenye revelation ambayo hakuyafikia. Kumbe jamaa alikuwa anamfunya maneno hapa, aeleweka. Tunaelewana mpaka hapo? So, simplicity ndio mambo ya Mungu. Ni urahisi sana. Yaani ndio anaanza complicate, ndio anaanza kutoka kwenye mpaka hapo. Sasa Mungu yuko simple. Sema yuko simple. Ukielewa hivi, hata watu wengi wanataka kusikia sauti ya Mungu, kwamba tu anaanza kusikiza watu. Hayo ni sababu Mungu anaweza kana kutumia mtu kuelekeza. Lakini nataka nikamsikie Mungu, umeanza kuchemsha. Immediately. Bwana asifiwe. Ndio tumeanza hapa na sasa. Ya, mbona? Kwa kuelewa maandiko, mambo ya Mungu unaanza kusumbua. Naona hapa kwa kusumbua. Ya, wewe kwa kusumbua. Naona hapa kusumbua. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajifunza kwanza namna ya kuchambua maandiko kabla hatujafundisha subject yoyote ya Biblia. Kwa ukikosea namna ya kuchambua, hakuna ujumbe wakasa mdogo kama anaweza kusema. Ukikosea namna ya kuchambua maandiko, hakuna namna utakuwa na message yoyote yenye maana ya kuchambua maandiko. Na nimetoa kwa mfano muktadha. Haleluya. Fana muktadha tu. Na kwa sababu nimeshindwa ni kwa kibati. Kwa sababu ya watu kupenda vitu ambavyo havieleweki kwa wanyokoa vitu kwenye muktadha. Maana mtembe alikuwa wewe urungu langu anayokoa hiyo. Bwana anasema wewe ni huyu. Bwana. Bwana unachukua mistari ya muktadha. Kwa tutema lengo la maandiko badala ya kitu. Kwa maana ya mwanzo mpaka Malaki tulisoma mistari kadhaa pale. Ni ahadi ya ukombozi katika Kristo Yesu. Ili make sense? Kwa kwa kama haya mistari Luka 24, 25 na 27 ambayo Yesu akamwambia ninyi msiofahamu ni mioyo mizito ya kwa yote ambayo walisema manabii. Je, alipompata Kristo kwa manabii na kuingia katika ukuu wake, akaanza kutoka Musa na manabii wote, maana mara mpaka Malaki. Akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo gani hapo? Aliyomhusu yeye mwenyewe. Na kwamba imempata kufa na kufuka siku ya tatu au kuja katika ufufuo wake. Kwenda kwenye Luka 24:44 kama mabogoga tu. 44 mpaka 47. Luka anaandika akamwambia haya kwa maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi. Ya kwamba ni lazima yatimie yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Ndio. Alafu akawafunulia akili zao wapate. Mkumbuka maana ya kufunulia akili zao ni anointo. Kufunua maana yake ili waanze kuelewa sasa. Kufanya sunie ni kuelewa lengo la agano la kale kwa kusoma pamoja. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Alafu akawaambia ndipo ilipoandika kwamba Kristo atapata mateso, atazikwa na siku tatu afanye nini? Atafufuka. Hiyo ina maana ni ujumbe ambao unaweza kupata kwenye agano la kale, mwanzo mpaka Malaki. Simple. Unaweza kuona hivyo straight? No. Kwa lazima usome kwa pamoja bila kufua mistari. Unaweza kufanya nini? Unaweza kufanya nini? Unaweza kuelewa, ukapata ujumbe kamili. Haleluya. Okay. Kwa hivyo tukaangalia na mistari kadhaa, Warumi 1, mstari wa kwanza hadi wa 4. Ambapo Paulo anasema habari za injili ya Mungu. Injili ya Mungu ni nini? Habari za zamani yule aliyezaliwa kwa jinsi ya kuja katika ukoo wa Daudi, ambaye alifanya nini? Huyo aliteswa alafu akafa, sikuelewa kwa kufuka. akazungumza kwa nane kama hiyo. Alafu akaweka kwanza 15 mstari wa 34 akasema Paulo anasema chini ya toleo la Roma ni nini? Kama Kristo atakufa kama yanavyo maandiko, alafu ni kwa atakuwa toleo la dhambi kama yanavyo maandiko. Sawa eh? Wakazungumza injili imekaa maana hayo. Iko kabisa kwenye Mwanzo barabara. Nikamwambia kitu cha muhimu last time. Tujana hayo. Ukitaka kuelewa mazingira ya maandiko, lazima ukae kwenye muktadha wa mazingira yako. Nakumbuka eh? Environmental context. Baba anasema atakuja basi. Anasema kwani salamu na Nairobi kwa chini ya mwaka. Bwana asifiwe. Kwa tutaona kwamba kuna muktadha hapo kifuta ya tatu na kumbuka. Ya kwanza mtamani muktadha wa jumla. Ambao nafanya nini? Unasoma habari hiyo kwa waandishi wengine au kwa mwandishi huyo huyo sehemu zingine. Ndio. Hapo muktadha ni maalum specific context. Mahususi. Ambao nasema nafanyaje? Unasoma habari nzima. Kabla hujachukua mstari, unasoma kabla ya mstari, unasoma mstari, unasoma chini ya mstari. Naitwa specific context, muktadha wa mahususi. Alafu tutaintroduce ya tatu ambayo ni mazingira. Mazingira ni ambia. Immediate audience. Nani aliandikiwa? Alikuwa kwenye mazingira gani? Kwa tulikagua baadhi ya maneno kama nakumbuka. Baadhi ya maneno ambayo waliokuwa wanaambiwa walielewa. Acha tupita na fresh hand. Nakumbuka? Anasema kizazi hiki hakitapita. Kwa haya mtiria. Utaki kukaa kama wewe ndio kizazi hicho. Watakiwa uanze kwamba kizazi hicho ni wao. You were not there. Sindio? Kwa hiyo kama kina Petro walipita maana yake kizazi chao kilipita. Yale mambo yalikuwa ya nani? Yametimia. Sawa eh? Kwa hiyo tukashika na mifano mingine kadhaa kwa ajili ya kucheki muktadha kwa maana ya mazingira ya hadhira. Immediate audience. Kwa kwenye Biblia hii unayosoma, you are not immediate audience. Hakuna Biblia hii inaandikwa kwa wachanga hapa. Alafu kwanza mtume kwa wachanga wa roho. Na ikiwa ya kwamba sawa, wala hakuna waraka ya kwanza wa Kimasai, hata kama vile inafikiriwa Kimasai. Lakini kwa mazera na kwa kia kwamba haikuwa ni kwa kwetu. Kwa tunaposoma ili tupate shule nzuri, lazima tujue kwamba sisi tunajifunza kwa wale walioandikiwa. Na nae tembe? Kwa uweki lugha za utamaduni wako unaposoma. Eh? Utafsiri maneno kwa utamaduni wako unaposoma. Kidogo Wamasai wanafanya na Wayahudi kwa inasaidia. Wamasai rahisi kuelewa. Wasai kwa tohara, wanakomanga sana. Wewe sasa, tunakuta wakaa kama Wayahudi. Kila kuna vitu vingine vingi. Wayahudi hawawezi kufanana na Wasai. Kwa unaweza ukaangalia, unajifunza kwa culture yao, namna ya kuenenda. Ujifunzi, uangalie culture yako ili waambie utumie maneno yao. Wao wanatakiwa kufundisha, si ndio? Hello. Si kama tukuelewa ya kwa wanajiuliza hapa walikuwa ni watu gani? Unasoma Wakorintho walikuwa kwenye hali gani? Kwa kabla hujaenda kwenye sehemu ya kuapply chochote kwenye Biblia, lazima ujue waliandikwa watu gani. Na hiyo ni salama kabisa unaposoma Biblia. Ujue kwamba waliandikwa watu gani. Walikuwa kwenye hali gani? Kwa muktadha wa mazingira, waliandikwa watu gani? Walikuwa kwenye hali gani? Walikuwa na shida gani? Sawa. Sawia. Yes, hapo tunaangalia sura ya Zaka, tunaangalia Mathayo. Tunaangalia hapo mbele kidogo. Kwa Mathayo, baada ya Yohana tunaita nini? Mshahidi wa macho. Ushahidi wa macho kwamba yule Kristo ambaye ametabiriwa kwenye mwanzo kama farasi, ambaye kule tunamsoma kama ahadi, hapa yupo ndani. Aiwe sakafu. Ushahidi wa macho. Ndio eh? Kwa tunasoma kwa maana ni kutojua ndio kile ujinga, lakini kupunguza ukali hapa. Ni kutojua kile kile lakini. Ni kutojua kusema kumuita Mungu leo au kuita Yesu. Emmanuel. Anaita Emmanuel. Kweli Yesu ni Emmanuel. Kweli Yesu ni Emmanuel. Sababu Emmanuel maana yake Mungu pamoja. Kwa Wayahudi walikuwa wanaambiwa Mungu atakuwa mtaani pamoja naye. Sawa. Sawa. Kama niulize, sisi leo can we be proud of Emmanuel? Na? Sababu Yesu alipo pamoja na sisi mtaani. Kwa Wayahudi Yesu alikuwa ni Emmanuel. Mungu pamoja na sisi, incarnation. Mungu katika mwili. Lakini sasa hivi sisi hatujivunii Emmanuel, tunajivunia nani? Mungu ndani yetu. Jamani naona hiki, Ibrania na Mungu ndani yetu. Natafuta sana. Lakini Emmanuel sio hapo. Sisi hata mbona na yetu ndale? Kuna nani ugali? Eh? Uliamona? Okay. Wayahudi walikuta. Walikuwa nani ugali? Walikuwa wanasema, "Ah, Mungu wanakuja kwa jinsi ya Mungu anakuja kwa jinsi ya mwili." Kwa hiyo ilikuwa ina make sense. Lakini sisi Yesu sio Emmanuel. Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Ina make difference. Bwana asifiwe. Actually, wao aliendelea kwa Emmanuel. Hata alipokuwa na kufufuka hawakubali ije ndani yao. Sasa afadhali hata wewe ambao umeona Emmanuel lakini uko ndani yake. Mwanzo wote kwa unakaa kwenye mtaza wao. Sasa wewe ni Emmanuel uko pamoja nasi. Wewe ni ukisikia tu delete. Mambo, wala wala dasi, nasema empty. Kusema kupitia kwa. Hata kaingua anasema kwa nyenye pia. Alafu zimeke. Kwa sababu wao kwenye mazingira yao unaona ah, kwa kweli kwa Yahudi Yesu ni imani. Kwetu Yesu ni imani. Hata sio Yahudi wa leo. Ah. Ambao alikamata katika 30. He was Emmanuel. Reality ya incarnation sasa hivi ni tofauti. Hallelujah. Mungu ameextend incarnation anakaa ndani yetu na anaendelea kufanya kazi yake. Kwa sisi sasa tuseme Yesu yuko mtaani lakini ndani yetu sio mtaani peke yake. Hiyo ndio zao la nini? Ufufuo. Baada ya ufufuo tulipokea roho. Kupokea roho maana yake Yesu anakaa ndani ya watu. Anaendelea kufanya misheni yake kama zamani. Anaendelea kuokoa wanadamu kwa injili yetu. Haleluya. Bwana anafanya kazi. Sio ndio tofauti. Unaangalia mazingira unapofanya Bible study. Unapofanya Bible study. Okay. Kwa hiyo tunasema Mathayo baba Yohana ni nini? Shahidi wa macho wa mkombozi kuwa mtaani. Na tunasoma mistari kadhaa mingi tu. Matendo ya Mitume ni nini pia? Ushahidi wa macho kuwa mkombozi amemaliza au ametimiza kazi yake ya ukombozi. Kwa mitume walipita wakielezea huyo Kristo alikufa, amefufuka na sisi ni mashahidi. Sawa. Kuonyesha kwamba yale ambayo manabii wameandika kwenye Mwanzo mpaka Malaki yameshatimia. Hiyo ndio nini? Matendo ya Mitume. Na tusome mistari ya kutosha. Kama hujasikiliza hilo au hiyo mbili tajuma kasiri, kusesha tajuma vile pili. Warumi mbaka ufunuo tukaita nini? Warumi mbaka ufunuo tukaita ni nyaraka zilizoandikwa kwa wale waliopokea ukombozi au waliokombolewa. Sindio? Ni nyaraka zilizoandikwa kwa wale waliokombolewa. Ambayo ina mambo mangapi? Mawili. Moja, kuwapa hakikisho la wokovu. Natamani ambao hawakuwepo wangekuwa naandika hapa. Lengo la nyaraka Mathayo Warumi mpaka Ufunuo ni kuwapa wale waliokombolewa hakikisho la ukombozi au la wokovu wao. Ndio lazima nawaandikia ninyi mjue ya kwamba mna uzima wa milele. Katika Kristo mnao msamaha wa dhambi, mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni, mmeketishwa juu. Unaona lugha zote za kuhakikisha kwamba kile kilichofanyika unajua kwamba ni reality, ni halisi kwako. Hiyo ndio lengo la Warumi mpaka. Haleluya. Na hiyo Ufunuo ina changamoto kidogo, kwa sababu sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo ni nyaraka. Actually ndani ya Ufunuo kuna nyaraka, yaani ni waraka wenye nyaraka. Amjegone kuna nyaraka za kwa makanisa sana, kanisa la Thiatira, kanisa la Efeso, kwenye nyaraka. Shida inakuja hapa pale ambapo ndugu anaanza kuona maono, na watu wengi wana specialize kwenye eneo lile la maono. Haleluya. Kwa maana mwalimu wote mwenye akili huwa hapendi kwenda kwenye Ufunuo mwishoni mwishoni. Unajua kwa nini? Sababu haikuwa inatumika lugha ya kawaida, inahitaji exercise ya kutosha kuelezea nani ziko za kutumika. Okay. Unajua kwenye maono ni rahisi mtu kutafsiri vitu anavyoviona anavyofikiria. Ndio? Ndio? Okay, nikupe mfano mmoja. Kwenye Matendo ya Mitume 10, Petro aliona maono. Ndio? Yale maono ukiandika pia tafsiri ungeelewa. Baba tu ghafla nikaona kitambaa kikashuka. Yenye wanyama aina mbalimbali. Nikaambia Petro, inuka, chinja, ule. Nikati tena maya kwanza, Petro, inuka, chinja, ule. Bwana, nisitahili kula vitu vilivyo? Najisi. Usiviite najisi, aliko ibariki. Bwana. Wale kwambie tafsiri iliyopewa na watu wengi. Wengi wanasema, ule mstari, ile story inamaanisha, Mungu ametakasa chakula vyote. Tamba, naweza wakala chapaya wewe kala ina majina mengi. Kati ya vitu vyenye majina mengi ni hela na kitimoto. Hata kitimoto kile sasa ina la nguruwe basi. Nyama nguru, nyama ya nguruwe moto muzika ndoni dudu mayo wangu atana ndoa. No. Kama wewe kwa sababu ya kuzungumza kwa muktadha, kama usome habari nzima unafikiri alikuwa anaambiwa oya kula chote yule tukanacho tukata. Kumbe ilikuwa ni nini? Lugha ya picha ya kufundisha kwamba Mungu amefungua mlango ili aende kwa nani? Kwa mataifa. Kwa nini ameletewa picha ya wanyama wote ambao kwa dorati yao najisi walibebwa ndani? Nikuonesha kwamba Mungu amefunga mbele anawatangaza watu wote. Bwana bwana zunguka bali za wanyama. Na ndio maana ilikuwa ni issue kweli, kweli mapi. Issue ya kutoa maoni kwa sababu hata mtu akaweka zikielewa. Nenda kwa mapi sasa kwa ufupi kwa sasa. Wewe hapa wewe kwa nini uko pembeni? Unaniambia mimi niende kwa mataifa. Anaweka kuonyesha. Unanijua mimi? Ukidai kwamba ilikuwa stendo, alikuwa yeye. Soma matuta mbio mtakoja. Sawa. Kanisani kujieleza Mungu akafanya miujiza nini na nini, aliendelea kumainika. Naona pia umainike ilikuwa kali. Kwenye Galatia, Paulo anafai kwa sababu ya hiyo element. Anakaa na mataifa anakula nao. Alafu alipoona tu watu kutoka Yerusalemu. Jana walikuwa anakula na Shezekana. Oyo kifai. Lakini sasa wewe ndio nakwenda akaanza kujitenga nao. ilikuwa ni kasheshe, sema kasheshe. Kwa hivyo, kutumia paolo ni kasabu alikuwa mjerevu tulike. Hapu, unajua mwana maatatu? Maatatu. Na zote kwa nabishana. Good news, tu kama amemaliza watu ameshua shina katokea kutu. Oya, umeitua, nani, Cornelio. Mungu alimeonyesha. Akasema Mungu ameniambia usimuite mtu yeyote, najis. Aliona wanyama, wanyama ilikuwa sawa sana nini? Watu. Sasa kwenye ufunuo unajuaje? Nyama ya pembe nne. Kwa nini hataki ibaki nyama? Watu kwenye maono ya Paulo, Petro, naendelea kusahihisha mabaki ya Petro na Paulo. Ndugu sisi wafanye. Kwa habari ya Petro, wanyama ilikuwa sawa sana nini? Watu. Kwa nini kwenye nani? Kwenye ufunuo, wanyama wanabaki wanyama. Eh? Kondo. Wana kondoo wale ni yes. Na simba pia wanapita yes. Ila wanyama wenye mapembe ndio watu. Nasema oh kuna mnyama ule mmoja wa taifa mekai. Sasa na ndio mnyama ndio yule wa Biblia. Na hata akiwa anja pastor akifikiri wala. Hata mbapo wa shetani ni hilo. Wewe usimjue mpiga Kristo hadisi. Hiyo fanya nini? Hivyo endelea kudanganyika. Atipika Kristo, asimamele hako, amemaa kwati, akona, alakubingi, atari za kiu. Alakonda kwenye laini, wewe.
Nile!
Kwa kila siku na kudanganya hapa, na uoni yoma nipika Kristo. Angalau, wale unofisha kibaya kia mpika Kristo, wale unofisha kibaya. Lakini anakutoa kwenye kumwona nani? Mpika Kristo, kwa wajua kuto mjua mpika Kristo hati sinayeta kwa hivyo. Sasa, unatumia ufunuo kuja kwa mpika Kristo wakati. Mpika Kristo ametajwa kwenye waraka kwa Yohana na wapii. Alafu, yuko simple. Hata yuko complicated. Ni mtu anayesema, Yesu wakuja katika mwishi. Yani rahisi tu. Anakataa incarnation. Simple. Anakataa ufufuo. Simple. Wala sawa vitu vipo hivi vimekaa hivi vya Kristo. Na hata tawala miaka 43. Ya, hata pia kuna kwenye mwana, mwisha tawala. Aleluya. Sikuwa nasoma siku moja, namna watu walikuwa natabiria mwezi kufika Kristo. Nikasoma kuanzia mwaka 100 baada ya Yesu kuja. Anno Domini. Kutoa 2022 kwa 100. Miaka ile. Kila baada ya miaka kadhaa anafunguliwa mpiga Kristo mpya. Akifa anapatikana mwingine. Watu watawashtuka. Waya mwanangu atukosepe. Bado anaendelea kufungua mpaka leo. Na muda si mrefu kuna mwingine anaitwa New World Order. Dini zitaungana. Achana hilo basi. Tuendelee na somo letu la zaka na sadaka. Alikuwa anamaanisha hivi. Ndio maana watu wengi wanaenjoy nini? Watu ukikuta mwalimu wa kweli leo na Mungu. Most of the time ataendelea kufundisha hao mambo ya Unajua kwa nini? Kwa sababu inaweza kaipa tafsiri za uongo. Unajua kwa mfano ndio Yusufu. Ndio Yusufu ilipokuwa unaona ndio ya Farao ambaye alimwambia Yusufu. Element jambo moja limeelezewa kwa element hizo tofauti kwenye ndoto. Okay. Miaka 7 imeelezewa kwa nini? Ng'ombe. Ng'ombe 7. Na miaka hiyo 7 imeelezewa kwa nini? Masuke 7. Okay. Sasa najuaje kama kila nikiona masuke ni miaka? Na kila nikiona ng'ombe ni miaka? Achana hiyo. Mwisho wa siku, Mungu anapenda kuwasikia na watu wake kwa njia nyepesi sana. That's it. Very good.
Bwana asifiwe.
Yeah. Wewe baraka hapa. Kwa hiyo ndio maana wengi wanabaki kwenye kuchambua zile nyaraka. Sababu zile nyaraka zinafanana nyaraka zingine zote. Tunafundisha mwenendo wa waamini kwa masuala ya injili. Na kwa hiyo zile nyaraka ambazo tunajua kanisa ngapi? Kanisa 7. Okay. Kwa hiyo yes. Tutasoma. Tapata mda kuchambua ufunuo wa Yohana. Sawa, kusikiri ambapo anakwepa tutaipiga. Lakini inaweza kama mwaka 2045. Hamna shida. Uvumilivu ni tunda la nini? Roho. Kwa tukaangalia hapo. Kwa sasa tunaangalia lengo la maandiko matakatifu. Tunakumbuka kwenye leo tukamalizia hapa na tuanze na somo sasa tuanze na zaka. Kwa barua ya Paulo mtume kwa Timotheo namba 3 mstari wa 15. Sasa kwanza sura ya 14. Barua ya Paulo aliyoandika kwa Timotheo ni ya pili hiyo 3:14 mpaka 17. Tusome kidogo tu kwa haraka. Tutakuwa kwenye kitabu cha nyuma. Hapo Timotheo wa pili 3:14. Anakumbuka anamwambia mwanae katika imani Timotheo, anamwambia bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa. Unaona bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Na yakuwa 15 tangu utoto umeajua maandiko matakatifu. Unajua nini? Ukisikia maandiko matakatifu unaona nini? Mambo baka malaya ndio kama anasoma hapo. Ambaye anaweza kufanya nini? Wengine kuwekimisha hata upande wa kwao. Neno kuwekimisha hata upande wa kwao. Neno upate pale, Kiingereza Kiswahili kinatumia unto. Unto salvation, not to get salvation. Kwa hiyo sana kusema yanaweza kukuhitimisha katika wokovu. Sawa? Katika wokovu. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanaweza kutumia kutumika kumuelekeza mtu namna kuenda katika wokovu. Ungefikia lugha rahisi. Understand? Hello. Kwa nini? Kwa sababu Paulo na mitume wengine walikuwa wanasoma nini? Mwanzo mpaka Malaki kufundisha habari za ukombozi na mwenendo pia. Kwa unaposoma wa Efeso back in your mind unajua walikuwa wanasoma shule wapi? Unaposoma kitabu cha Yuda walikuwa wanasoma shule wapi? Unaposoma wa Kolosai walikuwa wanasoma shule wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa sababu ukienda kwenye kanisa la kwanza ukakuta Biblia mezani au kwenye hekalu au ya sinagogi unakuta vitabu vingapi? Mwanzo mpaka Malaki. Ndio kama mwanzo. Habari mbaya ni kwamba sio kama zilikuwa zimeunganishwa zote. Chuo cha Isaya kinakaa sehemu yake, tukasema kwenye zote ndio strong, tunafungwa hivi. Strong. Chuo cha Isaya kwa sehemu yake, waida chuo. Chuo cha Ezekiel kwa sehemu yake, tunatia Musa ndio sehemu yake. Kwa ukienda haina mistari, haina sura. Unatazama mahali palipoandikwa. Roho ya Bwana ndio ambayo inafanya. Ndio leo maisha yamekuwa marahisi. Na ndio maana zamani mitume ilikuwa ni ngumu kwa kitabu kimoja. Si ngumu. Kwa sababu kukopi sio kazi ndogo. Kwanza uwe na ngozi. Sio makaratasi kama leo. Uwe na ngozi. Teknolojia imeleta mambo. Uwe na ngozi. Ushapo na ngozi unakuwa nini? Kuna wino. Uwe wino sio hapo. Basi Obama. Ni wino wa kuchovya. Niangalia picha za zamani inaekwa na kiunyoya juu pale kalamu. Kwa unachovya unaandika epidinoso eni unachovya. Unachovya no haijafika. Unachovya unamwambia no. Unachovya. Unachovya. Wengine wote kama kina Petro walikuwa na meza. Walikuwa na nini? Wanakariri. Angalia, na mimi nikwambia, culture mashariki au kongeshe mpaka leo. Mtindo ni kukariri. Mwana mashindano Qur'ani na ukariri, wanarisai mpaka leo. Hani sisi kidogo tumeweza patikana sana. Nishi. Hata China harusi kwa la Biblia. Ukipanda kikaratasi cha kimoteo lakini umeza yote. Na meza yote ukimaliza kumeza unatafuna anafanya haraka. Na ukikuta nayo ni yes. Sasa hapo mpaka leo Luka 24 ni hapa karibu. Na nasema kila siku. Azaka mazingira mazingira tepe tepe haijengenezwa na jeshi. Zaelewa eh? Sababu unajua haina haja ya kushika sifa pia atafungua. Hoyo zamani kwa mdogo sikuwa na vijana yangu. Kwa nilikuwa nikienda kwa nyumba ya huyo mama ambaye alikuwa Mkristo, Mkristo wa Kristo mazoni. Nilikuwa mpagani. Kwa nikienda na soma, nilikuwa na meza. Nilikuwa na kumezea Yohana moja yote yani na meza. Kwa sababu wewe kanisani nikakuta kuna wale watoto na mstari wa kichwa ilikuwa na enjoy. Sasa mimi si hapo na mstari wa mstari mingi ya kichwa kabla sijaenda kanisani. Sasa leo Kristo kuna mgonjwa umekuja anaitwa mstari mpendwa. Hiyo ndio imeua tabia yetu ya kusaidia maandiko. Sasa kusoma mwanzo tunaanza kwenye 26. Ndio eh? Ukisoma hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nukta, unakimbia moja 26. Mungu anasema na kumfanya mtu kwa mfano wetu, wakatawale. Naambia wewe utawala. Umeshinda kutawala moja baada ya 25. Mtaka waambie kule. Hiyo hata ya nani ugonjwa ndio umetesa Wakristo. Na wadola mpaka leo. Watu wengi na vimistari kichwani. Ila kusoma habari nzima hamna. Nilikuwa namwangalia juzi mlevi mmoja ananukuu Mathayo 20, Mathayo 11. Kabla kufika 28 ile pepo hiyo. Nasemaje shana, unafanya shana? Eh? John 1:3 nyote mtukao na ende kulemewa na mizigo. Wauni wengi wasomi juu. Kwa hadia na mizigo gani pale? Na hawasomi chini. Baba inawezekana mzigo wako ni uzinzi. Naye anakuambia. Wajua wewe ni uzinzi. Alikuwa anaongea na Mafarisayo. Kwa sababu inawezekana uzinzi ulikuwa pale. Na Yesu anambia kwa nini mzigo ni wapi? Lakini nasoma kwa haraka. Nimependa kuna ukisikia mkutano wa injili unachukua kalamu na karatasi. Nitasoma Mathayo 11:28. Sawa. Nitasoma Yohana 3:16. Nitasoma Mathayo. Basi nimekuwa na vingi sana. Nini? Warumi 6. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na usomi pia karama ya Mungu utaki. Unasoma na mstari mwingine pale. Warumi 1:16. Na ile neno la msalaba kwa wanaopotea ni ukovu. Una vipi mstari? Na ile kana hata wao wamepotea na kusoma mstari. Kwa hiyo imeteza kabisa kabisa. Haina alikuwa anasema. Kwa inabidi inabidi kwa sababu hizi ni expensive. Wewe kuzipata ukikae kanuni na kuwafanya serious. Unasikiliza wakati wanarecite pale. Hello. Kwa kusema umemaliza wewe tumie kwa hizi. Kusema umemaliza kipaimara wewe umekana. Wewe unaweza ukianza eh sababu ya 90. Na hiyo alikuwa ni sababu ya 90. Anakuambia sura ya kinyiti. Sababu kwa hiyo ni mistari. Sasa malaika wa Bwana akamtokea katika hii kitama ya moto akaanza una meza hiyo story yote. Story yote. Story yote. Ilikuwa ni oral tradition, kwa una meza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa nasikia. Bwana ile culture, ni kimaja ya zamani lakini ilikuwa na kumpapa. Kanda ya Kimasai ukiwa jandoni unafundishwa bila kalamu na daftari. Yes, mtu anaongea masaa matatu. Hapo msikizi. Hapo umeelewa hiyo. Kesho naenda kuelekea. Kwa moja niliongea 3 hours hata chochote. Kesho nakuja na fimbo ndefu hivi nikaanza kukumbuka baba. Nikawaambia kulia. Nikawaambia leo naomba niachie. Kaza, alivaza. Nilijipanga. Ni mwiko hapo. Ni kama ni pa. Kale kimekaacha. Yeye kaacha nzuri kabisa. Haya mistari ya kichwa. Hata nyie ndio mstari ya kichwa. Kuna mmoja anasema Yohana yote hapa. Yohana kwa hapo mwanzo. Kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno angalia baada hapo wala mwenye neno mara 11 angalia tunakumbuka kidogo alitokea mtu mmoja mara gamba ipo kwa kunyofani sana kibana Mungu alikuwa akimwambia, "Yeye anataka mistari ya kusimamia kwa ajili ya ugonjwa." Bora super matini ya mashia za complex. Ni bora aende kwa hiyo. Yaani nikiona kwa mambo sasa ya uponyaji. Mistari yake ndio uponyaji wote. Na wengine alikuwa ni Mmoja alikuwa na changamoto Kumbona, kuna nani kuna utamaduni ambao ulikuwa ulikuwa unasaidia hao waweze kufanya nini? Waweze kukua na yani unaweza ukamwona Petro pale akasimama anaongea. Kafikia kwa sababu kitu cha nini? Bana sema yeye amesema, okay kwa sababu kitu. Alikuwa float. Alikuwa na float. Lakini mind you, hapo ni kizazi chetu. Tukiana mpenda utamaduni wa kusoma Biblia kwa lengo la kusoma na kuelewa litakaa tumepenyea. Zamani nilikuwa namsikiza na nasoma kitabu cha Dr. David Oedipo. Alienda kufundisha chuo kimoja. Alafu umeme ukakata. Na anataka aendelee kufundisha. Lakini alijifanya. Alikuwa mstari 66 kichwani bila kusoma. Yote 66. Alafu sijui kuna mmoja alikuwa na simu yake ya kidochi. Kwa kawa anafuatilia. Okay. Kwani ulipenda Biblia ile ile? It is just why. Mimi nilikuwa nawaza labda nawaza nikasema hivi mwakani tuanze taratibu ya kusoma systematic hapo. Ili kwa sababu ya wengine hapo. Ndio wewe? Yeah. Umeelewa hiyo? Andika mara. Ndiye tunaanza Januari, tusome Biblia. Tukishika kusema kila mtu amali, amebariki. Asome tu kabisa asome. Tena natamani turudie kusoma mara mbili kwa mwaka. Tunagawa miezi 6, unamaliza. Miezi 6 mingine, unamaliza. It is just healthy kusoma. Ni afya. Si ndio? Ile kusoma. Kwa hiyo sasa hivi kuuliza kitu fulani kwa sababu unaweza kujua. Kwanza unakuta zana kwenye kuno. Kwa ni muhimu tu, nafikiri haya maelekezo yatasaidia kukusaidia mkuu mbele. Okay, go. Tukoanza. Timotheo, yeah, Timotheo sasa. Sasa Timotheo nimeifunika na yeye. Timotheo 2:14. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa kwa maana unajua ni kina nani ambao ulifunza kwao. Na ndano na kwa sababu mtoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuelimisha hapa upate wokovu kwa imani ndio kaika kutoshaeleza maana ya upano wa pale ndio kama kama kukuelimisha katika wokovu kwa hiyo unatoa mwenendo katika wokovu kwa imani kwa ndio kaika Kristo Yesu 16 kila andiko lenye pumzi ya Mungu azungia wapi ayo la kanisa leo na baa kwa mafundisho na kwa wanya watu makosa yao, na kwa wangoza watu, na kwa adibisha katika haki. Mtoto kuna saba, ili mtu wa Mungu awe kamili, ili mtu wa Mungu awe kamili, alikamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo ilikuwa ni uwezo, ulikuwa na uwezekano wa kuwakamilisha watu wa Mungu kwa kutumia maandiko ili waweze kufanya nini? Kutenda, wapate kukamilishwa katika kutenda nini? Kila tendo jema. Utoaji ni moja wapo. Yes. Kwa unaweza kuona maelekezo yatakayokujenga katika tendo moja wapo, tukaita utoaji. Haleluya. Haleluya. Tuangalie kidogo leo juu ya neno zaka. Neno zaka. Niambie kitu kingine afisia zaka anasikia afikia kwa maana inaongezeka. Sasa mmoja anasema sasa kwa mfano mtapata bilioni zile anatoka fara nani? Anaweza kuanza nani? Laika. Laika anaweza kuanza kila. Bilioni? Bilioni zaka. Wala Mungu na kumi ya mtu shikani. Wala tu anaweza kukalkulate Mungu na kumi. Milioni mia saba. Ukiwa analyze utapeleka milioni mia saba kanisani. Akaema anasema asingepeleka. Hebu nyosha mkono. Akaema anasema asingepeleka. Yes. Yes. Wakati huo walikuwa wanataka kupeleka. Agano ni sasa hivi ungepeleka milioni na saba ya mtaji. Sasa ungepeleka. Hebu peleka sasa hivi. Wewe ni nani? Baba naomba kufungulia. Sasa mwenyewe tunaita kukupea baba basi mahitaji makubwa ya siku za sasa. Naomba nisikilize hivi nifanye nini? Kukusha. Kukusha baada ya kwa sababu ndio kidogo milioni. Tano tano, bilibili, tena pili. Eh baba unajua kiasi leo hapa sije. Hiyo baba hata wajaribu kushika milioni 100. Wabata hekima. Na mwongozo japo hapo anapatikana. Sasa lakini tuangalie hali ya hadithi. Unajua kuna hali ya hadithi eh? Ni kweli lakini kuna hali ya hadithi. Okay. So neno zaka sio neno la kiroho, tunaanza kubaki. Neno zaka sio neno la kiroho. Neno zaka sio neno la kiroho. Kwa hiyo usifikiri la Kikristo. Neno zaka lilikuwa linatumika hata kabla ya Ibrahimu. Ambaye mtu ambaye anatoa sehemu ya 10 hajatoa. Kwa historia, maana ya zaka ile ingeweza ni tithe, maana yake ni sehemu ya 10. Haina muujiza yoyote. Maana yake nini? Sehemu ya 10, 1/10. Ni kama wanadhani baada ya kupata 100 wamepata asilimia 10, hiyo wamepata zaka ya matokeo yote. Mwana nini? Zaka. Sio neno la kiroho. Sana talanta. Haleluya. Ukipata watoto 10, mmoja wapo ni zaka. Kwa zaka ni sehemu ya just 1/10 of the whole thing. Moja ya 10. Meja. Moja ya 10. Au 10%. Kwa zaka ya 1,000 ni gapi? Yeah. Zaka ni milioni 1. Laki 1. Zaka ni zaka bilioni 7. Zaka ni ng'ombe 10. Ng'ombe 1. Zaka ni magunia 10 na mengi. Magunia 1. Zaka ni magunia 20. Magunia 2. Kwa ni ile tu ni kimakia sana kwa kawaida. Kwa sema hii zaka na neno la kiroho. Na kihistoria, zaka haikuanza kukua basi na Wayahudi. Kwa sababu Abrahamu mwenyewe kwa Wayahudi. Unaelewa? Wayahudi walizaliwa chini ya nani? Ujana. Yakobo, si ndio? So Abrahamu kwa sehemu ya 10 ilikuwa ni utamaduni, kwa sababu kutokana kutoa. Ni utamaduni wao wa kuonyesha heshima kwa miungu au wakuu. Walikuwa wanaweka sehemu yao ya 10. Kwa historically, walikuwa wanapeleka tu sehemu ya 10 kwa mkuu. Au hata kwa mgeni akija, unampa sehemu ya 10 ya mazao yako kama umetoa kuvuna. Aondoke nyumbani bila kubeba sehemu ya 10. Haleluya. Haleluya. Kwa ilikuwa ni utamaduni wa kuonyesha heshima kwa miungu au na mangu Abrahamu kufundishwa na Mungu kutoa sehemu ya Mungu aliyotoa. Kumbuka siku zote kila utamaduni una namna yake ya kuheshimu. Kila utamaduni, kila utamaduni una namna yake ya kuheshimu. Kwa mfano, kwa Wamasai mwanamke akionyesha heshima afanye afaichuni sauti yake. Hata kama ana bezi na pita kitaidi kufanya nini? Kuongea tu. Na mwanaume na bibi apige bezi. Au mwanaume apige nini? Sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza ni baba. Mwanaume na bibi kama na kuromea. Na bibi kidogo ya fanya nini? Kishishe sauti. Lakini wanakiusa wa nini? Haya kisa hapa magoti. Mwanamke kimasai ajui takia kisa kupiga magoti. Eh? Wasukuma mwanamke. Magoti. Magoti. Ah, wanataka mwanamke. Kwa nini heshima? Mbona? Wana namna yao. Na ile nyingine? Anapanda anashtuka. Wanashtuka. Na yao wewe, wewe heshima. Kwa mfano, mtu mkubwa kichaga akisalimia na mdogo, nani anamwambia mwingine kitu mkono? Yaani hii salamu ya mkubwa na mdogo kwa habari ya kuwekeana mikono, nani anamwambia mwingine mkono? Mdogo. Yaani wewe na Devi, nani anataka kuwekea mwingine mkono? Devi anakuwekea mikono. Tabu kwa Wamasai. Kwa Wamasai anayetakiwa kuweka mkono ni mkubwa. Akina ukienda na morani wa Kimasai walikofanyika kweli. Ukienda kuwasalimia unasalimia ana cha shikamo. Wale wasalimia wamepeleka kichwa. Na wakati mwingine hawapokei kwa mikono. Hawapokei hadi. Lakini kesho leo ndio wasalimia kwa kichwa. Mashindani bado tabu wewe. Wale wasalimia mkubwa. Nasikia kama. Yes. Kwa hiyo ndio mmesha haraka kuna mambo ya sababu. Kwa hiyo mkubwa ndio anafanya nini? Anapewa kichwa. Sasa ngoenda mjini wana mtoto mdogo ndio anapewa kichwa. Sasa hiyo ni kanali. Can you imagine yani? Mimi nimebeba kichwa yani. Hata kama naona yeye ana ngumu huko ndani anakataa. Bora, sasa kila kazi ina namna yake kufanya nini? Kupeleka heshima. Kani maji zingine ziko boss kabisa kama hivi. Kinyume kabisa. Kinyume kabisa. Kwa nini utatokea utamaduni ulikuwa na namna? Hakuna utamaduni usio na ustaarabu. Unaelewa hiyo? Hakuna utamaduni usio na ustaarabu. Lakini ustaarabu wao ndio usio na kwao. Wewe kuna utamaduni unakushangaa kwamba una mume mmoja. Sio utapikaje bila mafiga matatu? Unaona? Hata unaonekana kwamba wewe kweli akili zipo. Na watu wengine mumeo ana akili. Na hamna kitu anabaki. Wewe ni shia hapa. Sema kama ni zaidi kwa la kushia naye. Jamani za kimasai. Jamani za kidaramu. Kidaramu ndo anaiyo kwa kima date. Okay. Kwa kila utamaduni ulikuwa na mtindo wao wa kufanya vitu. Basically, hata Mungu anapopitisha ujumbe wake, anapitisha katika watu wenye utamaduni wao tayari. Si ndio eh? Kwa mfano, kuna watu wasoma Agano la Kale, wanaona kama Mungu ana approve kutumwa. Eh? Hapana. Ujumbe wa Mungu umekuja kwa mtawala hata kama ni biashara ya utumwa, akinunua na kuuza utumwa. In fact, Mungu alikuwa anafanya taratibu, alikuwa analegeza utumwa. Kama anamwambia mwaka wa saba muachilie. Sawa? Hawakuwa na utamaduni, ilikuwa ni akija afikisha wando. Unaona sana Musa anaweka sheria za kuathiri vizuri watu. Kwa nini Misri ilikuwa na sheria za Musa? Ulikuwa na utumwa. Tena mzito, si ndio? Ndio utamaduni wa Yahudi waliacha. Na ndio kile kulikuwa na brass nini? Utumwa. Ibrahim alikuwa na utumwa. Ni Mungu aliwafundisha. No. No. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema apende Biblia kwa sababu ya Mungu aliendosha utumwa. Amesoma kijinga sana. Amesoma kijinga sana. Okay. Kwa kuna utamaduni tayari ambao ulikuwepo. Kwa unaposoma, unasoma mazingira ambayo watu walikuwa na utamaduni fulani. Kwa kutoa fungu la 10 ilikuwa ni sehemu ya utamaduni wao, kushow respect, kushow honor. Kuonyesha heshima. Heshima kwa wakuu, heshima kwa miungu, au heshima kwa wageni. Walikuwa wanakuja kuingia kwenye mazingira yao. Kwa Zaka ilikuwa ni moja hapo. Lakini kwa tuangalie kidogo neno tena Zaka. Kwa Zaka tumesema sio neno la kiroho au la kutisha, maana yake ni ya kawaida kabisa. Haleluya. Kwa hakuanza Musa wala waandishi wote wa Biblia. Ilikuwa ni utamaduni ambao watu walikuwa wanafanya. Sasa tupite kidogo kwenye Agano Jipya, tuangalie matumizi ya neno Zaka. Hapo ni kama mtu kwa shule yote pale au tuachane. Angalia kwenye Mathayo baka tutakuvine vya njini. Neno Zaka tunaliona kwanza kwenye Mathayo 25:23. Baadaye tutaenda zaidi juu ya utoaji, lakini tuangalie kwanza kuanzia Zaka 25:23. Utaandika. Mathayo 23, Musa na wenyewe, Yesu wakua naongea na wanafunzi wake, jambo la kwanza la kujua. Na unaona, anapoambia kuanzia kusoma kuanzia 14, anaambia ole wenu waandishi na Mafarisayo, mstari wa 15, ole wenu waandishi na Mafarisayo, mstari wa 16, ole wenu viongozi vipofu. Unaona? Zote ilikuwa ni ole, was it good thing? No, alikuwa na amani. Okay, mstari wa 17. Wapumbavu nini na viboko. Haja kaa toka na kujua yake. Sema hapo. Ni kwa watu wapumbavu. Ya, wale wapumbavu sio mashuhuri. Wapumbavu ni kuelezea hali halisi ya kama kujiga. Okay. Mtaro kuna visa. Ninyi viboko nini? Ndio shina moja. Ndio shina gabe. Shina tatu. Shaka, wale wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Naanza hiyo tena tatu. Kwa kuwa mnalipa zaka, mbona zaka? Za mnana. Ngoja nasema hivi, unajua zaka la mna ilipe. Sikili pale. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani ya dini na rehema na imani, hayo inapaswa kufanya wala yale mengine msiache. Angalia. Anaambia wanatoa zaka baka ya vitu vidogo sana. Mwana mtu anaongea kwa nenzo wa Kiingereza. You better of meat, sema meat. Na bam meat. Wapishi na bam meat. Okay. And the anise and cumin. Na bam wadudu. Lakini ni vitu vidogo vidogo. Na mboga mboga, yani wakati mafungu 10, fungu moja zaka. Kwa hivyo kwa wako very careful na zaka. Ila anaambia kuna mambo mazito ya Torati walikuwa hawachukui. Na ametoa mfano. Adili, rehema, imani. Sawa. Sawa. Twende Luka 11:42. Luka 11:42. Are you there? Asema, lakini ole wenu, anaendelea, kwa hiyo kuna moja sasa, matosha tatu. Lakini ole wenu Mafarisayo kwa kuwa mwatoa zaka za mnana na mchicha, na kila mboga, na huku mwacha mambo ya dini, na upendo wa Mungu, iliyopasa kufanya hayo kwanza, bila kuyaacha haya pia. Mwacha mambo ya kufanya hayo kwanza, kwa mwacha mambo ya sin. Angalia kwenye kwenye Luka 18, Yesu pia anazungumza. Luka 18, verse 9 hadi 14. Luka 18, verse 9 hadi 14. Naomba kuwe makini, tutaanza kukimbia hapo mbele. Ukaanza something. Akamwambia mfano huu, watu waliojikinai, sema waliojikinai. Hiyo na bana ole. Yeah, so watu, he is not endorsing anything. And our mind, sindio? Watu waliojikinai, ya kuwa wao ni wenye haki. Wakiwadharau wengine wote. Watu wale walipanda kwenda hekaluni mfano huo, kusali. Mmoja Farisayo, Farisayo tena eh? Sio mwanafunzi wa Yesu, ndio? Na wapili mtoza ushuru. Ile Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu nashukuru, namshukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala huyu mtoza ushuru. Hata hizi si tabia nzuri, sio tabia nzuri, ndio? Lakini gafla zitakuwa sasa tabia mbaya. Yale yabaki mazuri. Wale wani, angalia kwa sababu mimi nafunga mara mbili kwa juma. Kitu kizuri. Kama Mkristo mzuri fulani, ndio? Utoa zaka katika mapato yangu yote. Wow. Wow. Ukipenda kauli 900, atenga 90. Atakaye ndio mtoto mzuri anasimama mbali wala amdhubutu kuinua macho yake kifuli. Bana jipiga kifua akisema, "Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi." Wewe ukisikia maneno, "Uniwie radhi mimi mwenye dhambi," hapo mesoni me, ni lugha ya kuzungumza kutazama sacrifice. Ilikuwa ndani ya hekalu. Ndio hakujitazama yeye mwenyewe, wala kutazama watu wengine. Okay. Anasema, "Nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki." Nani? Ndio ushuru. Kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhibiwa na ajizie atakwezwa. Angalia Yesu alipotumia mfano wa yule aliyekuwa anatoa zaka za mapato yake yote na kufunga mara mbili kwa juma. Hata kwenye sehemu hizi tatu tulizosoma, sawa, Yesu alikuwa anafundisha utoaji. Naomba uone kwanza hii. Yesu alikuwa anafundisha nini? Utoaji. Yesu alikuwa anakemea unafiki wa Mafarisayo. Kwa huwezi kuchukua kama shule ya utoaji. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa anaongea anafundisha utoaji. Namba mbili, Mafarisayo na waandishi sio wanafunzi wa Yesu. Sio wanafunzi wa Yesu. Waandike haya please, very important for you. Mafarisayo na waandishi hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo sehemu tatu ambazo zaka zimetajwa zote zilikuwa sio shule ya utoaji. Kwa huwezi kudirai shule ya utoaji kwenye mazingira ya maonyo ya aina hizi. He's not praising them. Hakuwa anawasifia utendaji wao kwamba wanafanya vizuri. Hakuwa anasifia utendaji wao kwamba wanafanya vizuri. Kwa hatuwezi kupata shule ya kutosha hapa. Hamna sehemu nyingine ambapo nazara kwenye vitabu vya Injili. Tutambe. Kwa zaka hiko kwenye hizo sehemu. Kwenye hizo sehemu tatu. Hizo sehemu tatu. Zaka. Tai. Kwa hiyo. Kwa sehemu Yesu alifundisha wanafunzi wake kutoa zaka. Hapana. Andika hiyo. Alitumia zaka kuwakemea Wayahudi. Okay. Lakini zaka, actually, sehemu ya kumi, kwa sababu sehemu ya kumi, sehemu ya kumi imetajwa kwenye nyaraka, kwenye waraka mmoja tu kwa Waebrania. Waebrania saba. Nasema tena, zaka imetajwa pia kwenye nyaraka, lakini sehemu moja tu kwenye Waebrania. Sawa. Mshafika? Okay. Nasubiri tuende taratibu. Kuna haraka hapa, tunaweka msingi. Okay, background, kama ndio kusoma saba. Najua matumizi ya kitabu cha Ibrania. kama kwa kitabu cha Mungu. Lengo la kuchambua, lengo la kitabu cha Ibrania ni kuifunza nafasi ya Yesu Kristo kwa wale waliokuwa naandikiwa. Si ndio? Kuifunza ubora wa dhabihu ya Yesu Kristo. Ndio maana kuanzia mwanzo Yesu anafananishwa na nani? Anafananishwa, anaanza kufananisha Yesu na unabii wa wazee. Kwa hiyo Ibrania moja pale. Na habari za wazee. Anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kwa ina maana mwana anaanza kuonekana superior kuliko wazee. Sawa. Kusoma kwenye Amplified anaonyesha kwamba wazee walikuwa na portion of truth, lakini the full image of God iko ndani ya mwana. Sawa. Kwa nani hapa alikuwa anatukuzwa? Kristo. Sawa,
Yes.
Kwa leo uone namna hiyo. Ukienda mbele anaanza kutukuza nafasi ya Yesu zidi ya malaika. Kwa anaanza kumwona Yesu ni mwana ambaye ni mkuu kuliko malaika, alafu mstari 14 anaita malaika ni roho watumikao kwa ajili ya wale ambao walikuwa. Kwa malaika ni watumishi wetu, na hizo hawana mamlaka na nguvu kama Yesu. Bwana asifiwe. Okay. Hivi unajua watu wengi leo wanaamini kwenye malaika kuliko hata maelekezo ya malaika ya Mungu. Si ndio? Nikisema malaika amenitokea na akasema apostle alinionye. Sipi na nguvu. Kwa wengi nikisema malaika amenitokea kwenye ndoto akaniambia yule mwanaume usikubali ya kuoe. Lakini apostle akamwambia hizo na apostle ndio maisha ya watu. Anafikia mimi sijui bali mimi tunaweka nini? Mwana? Mwana kukumalia ya ya? Lakini, kwamba apostle, ambao mwana juzi, analaba ya screen. Anakuambia hao kwenye mausiano zaidi. Hila? Anaiku. Kumba katulia.
Kumba kema. Mungu anasema ule dada Magdalena ndio naye. Kwa sababu kuna mambo ya juu. Moja, mbili, tatu. Baada ya kumdanganya anaamini lakini hajaamini.
Bora eh? Anasema kuna mambo. Lakini mtumishi akamwambia Farangu, hata na mdarekna.
Bala tati.
Mina mpamu. Iyo, mama mwenye kwanza, mbele kwanza, mwenye nendelea kumchunguza. Do you know, watu wanaweza waka mkata Mungu kumbaleje kumbaleje na mbele. Lakini ya kisikia, angel, maraika, yaani watu watatii pasta. Yes! Imajua malaika anaweza kukuambia kitu kile kwa mbele sana naye.
Tuache hiyo.
Hallelujah.
Mambo haya malaika wanatamani kuyachukulia. Wanaandika notes.
Sasa kweli. Wale well, sometimes mcheke wa Kristo wengi wanaabudu malaika kuliko Mungu. Au mambo ambayo Mungu anayafuza. Sasa mambo ya Mungu ni simple mpaka anapotezea grace. Sasa imagine Mungu anaongea na wewe kila siku kupitia mtumishi. Bila malaika pia anakuelewa zaidi.
So like some good man touching feels. Yaani vitu fulani vio ya amazing. Yaani apostle amekuja anaongea.
Sasa analaba siku na kumbia wewe. Hapo kwenye strand la kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yesu kuandika waraka kwa Ibrania, mwandishi kuandika waraka kwa Ibrania ilikuwa ni ku raise nafasi ya Yesu dhidi ya malaika. Kwa sababu Jesus was mere object ambayo haina nguvu kama malaika. Anaanza kuonyesha hiyo. Anatoka kwa malaika, anaingia kwa Musa. So still, Jesus is superior than Moses. Aenda mbele, asema Yesu ni superior kuliko nani? Yoshua. Aleluya. Aenda mbele, asema Yesu kidogo akamfananisha na Melchizedek saba sasa. Ambao tutabida. Akamfananisha. Hajasema ni Melchizedek. Akamfananisha na Melchizedek. Sawa. Ukienda mbele, Yesu akafananisha tena na sadaka za nini? Wazikuwa hapo kwenye hekalu hekalu. Sindio? In fact, Yesu pia akafananishwa na makuhani wakuu. Sawa. Akafananishwa kwa wale makuhani walikuwa nakufa. Wakifa tena walikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya dhambi zao wenyewe kisha kuzaidia watu. Lakini Yesu alimpia mara moja kwa dhambi yake mwenyewe akatoa ukombozi wa milele. Wale walikuwa wakitoa dhambi zao ni annual kila mwaka. So we can compare and contrast. Lengo sio kwa ajili ya compare and contrast kwa ajili ya kufananisha tu, no. Lakini hata mwisho wa siku amalize na 12 akisema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kukamilisha imani yetu. Hapa kuna Yesu Alfa na Omega. Umeona maana yake? Kwa hiyo ndio lengo la kitabu cha Ibrania. Ukisoma kitabu cha Ibrania na usitoke na furaha ya kumjua Yesu, unaelewa bana. Sasa lengo la kitabu cha Ibrania. Haleluya. The only person ambaye kwani amefananishwa naye sio wako sawa. Amefananishwa naye ni nani? Kwa sababu hata Musa anamuita mtumishi katika nyumba ya Mungu, alafu Yesu anaita nani? Mwana katika nyumba ya Mungu. Mwana tofauti. Kwa hiyo comparison inakuonyesha pia kwamba huyu mwandishi alikuwa anaandika kwa watu ambao Yesu alikuwa ni mshtaki kwao. Ni mtu wa kawaida. Alikuwa anawatumisha, sio kutubu. Alikuwa anageuza fikra wanapomtazama Yesu. Ndio lengo la Ibrania. Kwa ilikuwa ni kumtukuza Yesu na kuitukuza kazi yake. Hiyo ndio sawa ya Ibrania. Mwisho lazima kusema wow, thank God Jesus came. Sawa. Kwa kienda kutatu, nne, tano, sisi, saba, anaanza kuelezea habari za Melchizedek. Kwa maana Melchizedek huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekuwa na Ibrahim alikuwa akirudi katika kuwapiga hawa wafalme, akambariki. Ambaye Ibrahim alimpa sehemu ya 10, maana sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake huyo Melchizedek ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Okay, hizi karakteristika za bana na Yesu. Yes. Sindio eh? Bana wa nini? Wa haki, mfalme wa Salemu, Salemu yeye Shalom, sindio eh? Mfalme, maana yake mfalme wa amani, sababu Salemu pale Shalom. Umeona eh? Alafu tabu asemaje? Hana baba, hana mama. This has to be God. Okay. Nimekuja kukuambia pia, Melchizedek alikuwa na baba na mama. Yes. Na wale mfalme wa nchi na usiye na baba. Wewe unajisahau. Kumbuka ametumia kumfundishia. Kwa maana habari za babake na mamake hajaandikwa kwa sababu alikuwa hana. Alikuwa ni mfano wa mtu asiye na baba wala mama. Kwa nini? Abraham amekutana naye, hajui alipotoka, hajui anapokwenda. Alikutambua kama ni kuhani wa Mungu. Akampa dhabihu. Akampa na nyakampa zaka. Sawa eh? Sawa. Wengine wasemaga, hapa alikuwa ni Yesu. No, ni mfano wa Yesu. Mifano ni vitu ambavyo ni halisi, ambavyo vilikuwa vinaelezea kitu ambacho ni cha rohoni. Safina ilijengwa. Ndio, ilikuwa halisi. Ndio, lakini lengo lake bado ipo mpaka leo. Hapana, ilibomoka, lakini fundisho lake lipo. Yes, kwa fundisho la Safina ilikuwa ni usalama ndani ya nani? Yesu Kristo. Sinaona hilo baba? Joka shaba aliweko. Ndio, leo yuko. Aliambiwa akatupe, watu sio akaabudu, si ndio? Kwa nini ilikuwa ni temporary teaching about permanent stuff? Ilikuwa ni kichamka cha kufunza Wayahudi juu ya nini? Uzima wa milele ndani ya nani? Yesu Kristo. Lakini walikuwa wanapata uzima wa mwili? Ndio. Leo walikuwa wanafundisha hivyo. Na mifano mingine yote. Haleluya. Haleluya. Wana wa Israeli kwenda kutoka nani kwenda? Kutoka Misri kwenda Kanaani. Ilifanyika? Ndio. Walifika Kanaani? Ndio. Walipata raha? Hapana. Ama sio na asali hapa. Kweli ifanye nini? Ilikuwa ni lugha ya nini? Ya pito. Walipofika pale kwa hora, ilikuwa ni teaching eh? Hey, rejea bado. Yes, Bwana anatokea. Ndio maana kwenye Waebrania 11:40 anasema hao wote hawakupokea ile ahadi. Sababu ilikuwa ni lugha ya nini? Ahadi. Kutoka Misri ilikuwa na Kanaani, ni lugha ya ahadi. Kwa Merzede ilikuwa ni figurative pia. Lakini alikuwa ni real person. Alikuwa ni mtu kweli. Bwana asifiwe. Bwana usipate shida, sawa? Kwa sababu figa zote kwenye Agano la Kale zilipotea. Namna ambayo iko mpaka leo. Nini? Kwa sababu mwisho wa siku tunamtazama nani? Sawa. Melkizedeki kama yuko, ana baba, ana mama, ana mwanzo na mwisho. Maana yake basi alikuwa ni Mungu. Basi hakuwa na haja ya kutabiri Yesu kuja katika nini? Katika Mungu kwa Melkizedeki alishakuja. Ndio. Oh, it was not about donkey. Wewe ilikuwa ni lugha ya kuzungumza nafasi yake kama representation ya nani? Ya Kristo. Ana baba, ana mama, ana wazazi, ana mwanzo siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu, ambaye huyo adumu kuhani milele. Ni Melkizedeki adumu kuhani milele? No, yes, ndio uchambuzi ufanyika kumbe. Bwana asifiwe. Okay, naomba niulize swali. Kwa maana ya umeelewa matumizi ya kitabu cha Ibrania mpaka sasa hivi. Ndio. Nikuulize na Waebrania 7. Ilikuwa inafundisha utoaji. Ilikuwa inafundisha nini? Ukuhani wa Yesu Kristo unaokuja. Sawa. Sawa. Kwa Ibrahimu alifanya nini? Alionyesha kuheshimu kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa kufanya nini? Kwa kumpokea au kwa kumpa zaka nani? Kumbuka, Ibrahimu alielewa kwenye kacha ambayo inaelewa nini? Namna ya kuheshimu. Still, wewe kujifunza utoaji wa zaka kwa Ibrahimu. Namba moja, Ibrahimu hakutoa zaka na mapato yake ya kila siku. Ratibu. Kwa nini umesema haja? Ishia wapi? Basi angalia hiyo nakuja. Unaenda kupokea simu kwa. Okay. Mwelewa marao. Mwelewa marao. Bali. Na gani ni mbona umesema machache? Haleluya. Sasa ndio msikizaji wa WhatsApp maana yeye si kama anaandika. Wala wanarekodiwa. Hoi kwa nini kuhani wa ipae comparison ya kuhani wa Yesu na kuhani wa nani? Hiyo waifalia sana. Kwa hivyo kwa nitoa sema ya nyara. Nyara maana yake, umeenda pale chalize, kapiga watu pe, ukateka nyumba, kadhaa, na pilo kwa hivyo. Hapo kachukua nyumba kadhaa, ukapita kwenye maduka mawili matatu pale, ukachukua milioni 20, ukakaa na apostle pale, kuhani wa Bwana, ukawaambia chukua milioni. Unajua unaposoma Agano la Kale, naomba niongee tena tukae tena. Kuna vitu ambavyo Biblia inafundisha kuchukua na kuna vitu ambavyo Biblia inafundisha kuepuka. Kwa mfano, ukimjifunza Elia, Biblia inafundisha kujifunza bidii yake katika maombi. Ndio kwenye Yakobo 5:16 pia anasema na 10:17 pia. Sasa Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye asili kama ya Petro. Aliomba mvua ikanyesha. Na hiyo nyesha hapa kaomba ikanyesha. Okay, tunafundishwa kuiga bidii yake. Lakini sio prayer point yake. Ndio? Sio kwa sababu prayer point yake sio mwenendo wa upendo. Sawa. Halo. Unaweza kuiga bidii ya maombi, lakini sio prayer point. Ndio maana kuna watu walitaka kuiga Elia. Yesu alipojipa kwa kulala Samaria. Yakobo na akamwambia, "Hey Bwana, wewe. Wewe mtu mkubwa sana, unajifanya kwa kulala Samaria." Haya. Sema kama Elia alipofanya tuamuru kwanza sema, "Wewe Bwana mwana wangu, tuamuru sisi." Haya ni tuamuru tupe mamlaka tu tunapiga fire They were fire. Fire brand international ministry. No, because he's not double minded. Yes, one of your students, in a man, you can hallelujah. Well, what is ever going to be here? For now, I won't put a lot. Never. In any place. A king, Jacob, and I recommend Chido Agamo. For Ibrahim, now we shall be the river. The maniate. Ali mwamini Mungu, ikahesabiwa kwa kwa nini? Haki. Kwa sini nini kulala na house gate? Maandoa jifunze. Sasa unaona majifunza hii. Mbona Ibrahimu alikuwa na nini nini? Mbona kwa tupeke? Kwa kuna vitu na wasoma, wasoma mecho la Kristo, na kwa hivi sasa ya kuchukua, hivi sasa kuchukua. Bwana asifiwe. Kwa maombi ya kushusha moto, usifanye. Bwana Elia alifanya. Ndio umeanza kujika kwa gari. Kwa sababu unaona Yesu alikuta mwanamke alikwambia wewe. Na wale ndio ambao haujui roho yake ndio na. Bwana asifiwe. Sasa uwezi unaweza kujifunza hona heshima kwa Abraham. Ila unaweza usijifunze alichokitoa. Sivyo? Kwa nini? Ametoka kupiga mtu. Mbona kupiga mtu? Bwana asifiwe. Haleluya. Okay. Kwa hiyo ukuhani wa Yesu Kristo ni sasa na Bwana Mwisele. Kwa maisha ya Kanisa alikuwa na mkuu mwanzo 14, namba 15. Alafu nitakupa mtafeshen tatu, kwa hiyo utakiwa kumuiga Ibrahim au Abraham. Mwanzo 14 fresh. Mstari wa 18 hadi 20. Mwanzo 18, 14. Mwanzo iko nyuma ya Kutoka. Mefika? Na mezele kwa Masalema ameleta mkate na divai, na alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, akambariki akasema Abraham abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Mungu wa mbingu na nchi. Aimidiwe Mungu aliye juu sana, aliwatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote. Mbona mazingira yalitokea? Abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote. Alitoa kufanya nini? Kupigana. Kuna saba asema Abraham alikorudi kutoka kumpiga. 17. Kedor Laoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma, akatoka mlaka katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Ametendo kwa story ambayo nakaoione hapo, nione kama Abraham alikuwa amechukua sehemu ya nyara. Vitu vyote ambavyo alikuwa amepata kutani. Akamkabidhi nani? Mezele. Sawa. Sawa. Kwa mambo matano natakiwa kuona hapa. Moja, Abraham alitoa nyara za vita. Kuna mwandishi, you are not ready. Abraham alitoa nyara za vita. Namba mbili, Abraham alitoa mara moja. Kwa sehemu nyingine Abraham alitoa zaka. Alitoa mara moja. Na badala Abraham akutoa abarikiwe. Material. Barikiwe kwa maana ya kupata vitu. Rudia tena. Abraham akutoa nyara za vita. Namba mbili, Abraham akutoa mara moja tu. Hakuna rekodi nyingine kwamba Abraham alitoa zaka. Sehemu ya kumi. Namba tatu, Abraham akutoa abarikiwe material au abarikiwe vitu. Kwa sababu ndo alikuwa nazo akazitoa. Kwa baada hapa kidogo kukufundishia zaka kama kukufundisha kutoa kila siku au kila mwezi. Kwa hivyo